İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalgalar
1323
ve 702 kilohertz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan cümə günündən ikinci efirimizdən sizinlik, efirimi məqamından salamlarımızı sizlərə təqdim edib hamınıza can sağlığı diləyirik. Bugün hüzünlü bir gündür, xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. Başda əsrimizin imamı olmaqla bütün o həzrətin aşıqlarına bugünü təsliyə tərz edirik, baş sağlığı verərək inşallah ki, qum ziyarəti hamıya qismət olsun. Radyosu ikinci efrində də bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Səslənəcək təqdimatlarımızla hər birinizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalına keçiləcəyik. Mövzəvi çıxışlar verilişi saat 15:00-da səslənəcək. 15:40 dəqiqədə keçiləcəyik illər yadigarına və Nur səhifəsi də saat 16:00-da səslənəcəkdir. Ümid ki, təqdimatlarımız bu günlərdə zövqünüzü oxşayacaqdır. Dostlar, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-min. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azad ilə tanılır. İnternet portalımızın ünvanı da parsday.ir/azeridir. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlarımız, Aran Radiosunu siz Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Telegramda Aran Radiosunun aktiv kanalı var, İran Radiosu adı ilə tanınır. Bu kanala qatılın, oradakı linkdən də birbaşa bizi dinləyin lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq bugün. Cümə günüdür 2025-ci miladi il, oktyabr ayının 3-cü hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il mehr ayının 11-i ki, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusani ayının 10-cu günü ilə. Bəli, bugün Hz. İmam Rıza əleyhissalamın istəhli bacısı xanım Məsumə salamullah əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür ki, başsağlığı veririk hər birinizə və iltiması duamız olacaq. Dualarınızı bizlər də xatırlayın lütfən.
Qardaş Rıza Məşəllərin alışdı, məşəllərin alışdı. Həm nalı olundan dua eləyək. Can üstə gəl adamsız, məsuməni Rıza məhəbbət, qardaş Rıza Məşəlləri, məşəlləri Məşəlləri Can üstə gəl adamsız məsuməni Can üstə gəl adamsız Məsuməni, məsuməni Qardaş peykə əcəl verəydi Möhlət biraz qaləydi Möhlət biraz qaləydi Ürəyinin sözüdür ya xanım məsumənin Can üstə sən gələydi Dərdin cana Dərdin cana aleydi Evin avada ay Fətullah Şəhlan gözün öpeydi Kol boynuma saleydi Can üstə sən gələydi Dərdin cana
Bir daha da xanım Məsumə Salamullah əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə sizlərə başsağlığı veririk. Təqdimatlarımızın buraxılışını istərtirəcək. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasının stüdyaya təşkil etdirib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi. Bu saata həsr olan son xəbər bülletənini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü yeddilər qrupunun bəyanatını reallığın təhrifi və siyasi ikiyüzlülük adlandırıb. Diplomatlar və mədəniyyət rəsmiləri Bakı kitab sərgisində İranın pavilyonunun ziyarətində İran kitab əsərlərini yüksək qiymətləndiriblər və Paşinyan yaxın gələcəkdə regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılacağını vəd edib. Bir daha da dünya şiələrinin 8-ci imamı İmam Rıza əleyhissalam qəriblikdə adı hallanan bu imamın əziz bacısı Həzrət Məsumə Səlamullah əleyhanın vəfatını siz əziz və hörmətli dinləyicilərə başsağlığı verir. Xəbərləri elə bu Həzrətdən davam etdiririk. Həzrət Məsumə Səlamullah əleyhanın vəfatı münasibəti ilə bugün İran İslam Respublikasının bir çox dini məscidləri, abidələri, o cümlədən Qum şəhərində Həzrət Məsumə Səlamullah əleyhanın müqəddəs hərəmi, həmçinin Məşhəd şəhərində bu xanımın qərib qardaşı Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın müqəddəs hərəmi əhli beyt aşiqlərinin əza mərasimlərinə şahiddir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai G7 ölkələrinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı verdiyi son bəyanatını reallığın təhrifi və siyasi ikiyüzlülük adlandıraraq bu mövqeyini qəti şəkildə pisləyib. Bəqai bildirib, G7 ölkələrinin Birləşmiş Ştatlar və 3 Avropa ölkəsinin Britaniya, Fransa və Almaniyanın İranın nüvə razılaşması üzrə mübahisələrin həlli mexanizmindən su istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ləğv olunmuş sanksiya qətnamələrini yenidən gündəmə gətirməsini alqışlaması beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasına dəstəkdir. Onun sözlərinə görə bu mövqe G7 ölkələrinin bu addımın qeyri-qanuni və əsassız olmasını dəyişdirməyə kifayət etmir. 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarkasının ilk günündə bəzi ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı səfirləri və ölkənin bir sıra mədəniyyət rəhbərləri İran pavilyonunu ziyarət ediblər. 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarkası çərşənbə günü başlayıb. Bu mədəni tədbirin ilk günündə İran İslam Respublikasının pavilyonu müxtəlif ölkələrdən bir qrup diplomat və tanınmış mədəniyyət xadimlərini qəbul edib. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Muştaba Dəmirçilinin iştirak etdiyi bu görüşlərdə qonaqlar İranın mədəni zənginliyinə və nümayiş etdirilən kitabların müxtəlifliyinə heyranlıqla yanaşı bəzi əsərləri vərəkləyərək bunların xalqlar arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində rolunu vurğulayıblar. Ziyarətçilər həmçinin İranı mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində regionun aparıcı ölkələrindən biri kimi dəyərləndiriblər və ölkənin Bakı sərgisində fəal iştirakını mədəni diplomatiya və xalqlar arasında konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin təzahürü kimi qiymətləndiriblər. Ara radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, İraq Prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşidə bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Trend xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı məktubunda bu yaxınlarda İraq Prezidenti ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşü apardığı fikir mübadiləsini yüksək qiymətləndirib. Əminəm ki, Azərbaycan-İraq münasibətlərini möhkəmləndirmək həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli müstəvidə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın prioritetlərindən tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev vurğulayıb. Ermənistan və Azərbaycan, eləcə də regionda infrastruktur və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasını yaxın gələcəkdə mütləq baş tutacaq. APA xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan mədən sənayesi forumunda çıxışı zamanı bildiribdi. Bu, xüsusilə mədən çıxarma sahəsində yeni imkanlar yaradacaq deyə Paşinyan vurğulayıb. Amerika ilə Türkiyə arasında münasibətlərin güclənməsi arxasında bir sıra məqsədlər dayanır. Bu barədə Gürcüstandan olan James News portalı təhlil yazıb. Təhlildə deyilir ki, Trump Erdoğan'dan öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü alət kimi istifadə edir. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımızın dilindən eşidək.
Ermənistan parlamenti növbədənkilər iclasında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması haqqında bəyanat layihəsini qəbul edib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Hakim vətəndaş müqaviləsi fraksiyası tərəfindən hazırlanan bəyanatda bu il 8 avqustda Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderləri tərəfindən imzalanmış sənədlərdə əks olunanı əsas tezlər yer alır. Parlament bu bəyanatla Ermənistan və Azərbaycanın istimaiyyətini, eləcə də siyasi, ekspert və mədəniyyət dairələrini münaqişəni yenidən qızışdıran diskurs və hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Bəyanat layihəsini parlamentin növbədən kənar iclasında hakim partiyanın fraksiya rəhbəri Ayak Kondazaryanı təqdim edib. O bildirib ki, 8 avqustda Azərbaycan və Ermənistan sülh haqqında bəyannaməni paraflayıb. Vətəndaş müqaviləsi fraksiyası hesab edir ki, parlament bu faktı rəsmi şəkildə təsdiq etməli bəyanat qəbul etməklə Ermənistan və Azərbaycan arasında bərpa olunmuş sülhü dəstəkləməli və bütün maraqlı tərəfləri bu sülhün möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün çağırmalıdır. Eyni halda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı Varşava Təhlükəsizlik Forumundakı çıxışında deyib, bircə bəyannamənin imzalanması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması təkcə sabitliyi təmin etmir, həm də yeni iqtisadi və ticarət imkanlarını təmin edir. Təsəvvür edin ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunan zaman bu təkcə dünyanın bir hissəsi üçün deyil, daha geniş region üçün, o cümlədən Avropa İttifaqı üçün də əhəmiyyətli olacaq. Amma bu son hədd deyil. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə öz suverenliyini gücləndirməyə, digər böyük paytaxtlardan asılılığı azaltmağa və bizə, məsələn, konkret xarici siyasət yürütməyə imkan verəcək, Ararat Mirzoyan bildirib.
Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 22, Müqəddəs Məşədi 22, Ərdəbil 15, Biləsuvar 23, Astara 21 dərəcədir. Bakıda 22, Gəncə 17, Lənkəran 20, Naxçıvan 22, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün cümə axşamı, bugün cümə miladi 2025 oktyabrın 3-üdür. Axşam azanı Bakıda saat 18:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu günə aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi izmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük yenə də. Günün siyasi izmalı proqramı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq 15 dəqiqə müddətində. Bugün yenə də istərdik ki, Cənubi Qafqazda baş veren proseslər haqqında söhbət edək. Əslində, Ermənistan və Azərbaycan dövlət rəsmlərinin sülhlə bağlı, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ziddiyyətli açıqlamalarından danışmaq istərdik. Azərbaycan tərəfi Zəngəzur dəhlizi terminini istifadə etməkdə israrlıdır. Prezident Əliyev bununla bağlı hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının illik sessiyasında bəyanat verdi. Bu bəyanat cavabsız qalmadı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan elə həmin tribunadan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının illik sessiyasında çıxışı zamanı bildirdi ki, bu yol verilməzdir. Bu Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qiymətləndirilir. Bu haqda söhbətimiz olacaqdır. Azərbaycan Respublikasından reaksiyalar gəlməkdədir. Millət vəkilləri reaksiya göstərirlər. Amma Paşinyan qayıtdıqdan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da çıxış etmişdi. Orada da iki əsas məqama toxunmuşdu. Biri bu ki, konstitusiya dəyişikliyi olmadan da Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını söyləyir Nikol Paşinyan. Yəni, dolayısıyla Azərbaycanın konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı istəyin rəddidir. Digər bir məsələ Qarabağ ermənilərlə bağlıdır ki, Paşinyan açıq və səmim şəkildə deyir ki, bu mümkünsüzdür. Əgər onların qayıdışı məsələsi gündəmə gələrsə yenidən bu sülh prosesinə təhlükə yaradır. Öncə konstitusiya məsələsindən danışaq. Paşinyan deyir ki, sülh sazişinin imzalanması kontekstində konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac yoxdur. Paşinyan ATƏT Parlament Assambleyasında deputatların suallarını cavablandırarkən belə deyib ki, Azərbaycan iddia edir, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan ərazilərinə dair iddialar var. Halbuki 2024-cü ilin sentyabrında Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi Ermənistan və Azərbaycanın sərhəd müəyyənləşdirmə komissiyalarının birgə fəaliyyət qaydalarını nəzərdən keçirərkən qeyd etdi ki, bu razılaşma Ermənistan Respublikasının konstitusiyasına heç bir şəkildə zidd deyil. Ermənistan baş naziri Vurulayev ki, sülh sazişi ilkin imzalanıb. Tərəflər qeyd ediblər ki, keçmiş SSR respublikaları müstəqil dövlətlərə çevrilib və beynəlxalq ictimai tərəfindən belə tanınmışdır. Bir-birinə razı bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərin toxunulmazlığını tanıyır. Bir-birinə qarşı ərazi iddiaları yoxdur və gələcəkdə belə iddiaları qaldırmamağa söz veriblər. Paşinyan həmçinin Qarabağdan olan qaçqınların geri qayıdışı məsələsini sülh prosesinə təhlükə sayır. Onun sözlərinə görə bu proses Ermənistan hökumətinin və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə həyata keçirilməlidir. Hansı proses? Yəni, onların Ermənistanda bir vətəndaş olaraq Ermənistanda məskunlaşması, onların mənzillə təmin olunması və Ermənistan pasportuna malik olmalar. Onun sözlərinə görə, bu proses Ermənistan hökumətinin və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə həyata keçirilməlidir. Paşinyan bildirib ki, məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması proqramı artıq başlayıbdır. Proqram çətinliklə irəliləyir, amma əminəm ki, daha səmərəli işləyəcəkdir. Baş nazir əlavə edib ki, ümumilikdə məcburi köçkünlərin geri qayıdışı məsələsi sülh prosesinə təhlükə yaradır. Çünki münaqişələr o cümlədən Qarabağ münaqişəsi də humanitar məsələlərdən başlayaraq illərlə davam edən qarşı durmaya çevrilir. Davam edirik, hörmətli dostlarımız, günün siyasi icmalı dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidentinin Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətməsində narahatdır. Məsələ üzrə etirazını bildirir. Üstəlik deyir ki, konstitusiyanı biz dəyişdirməyəcəyik. Bir sürü ekspertlər deyirlər ki, o seçki ərəfəsində bu sözü deyir. Yəni, istəmir ki, Ermənistanda ona qarşı mənfi rəy biraz da şiddətlənsin. Çünki onu vətənə xəyanətdə ittiham edirlər, müxalifət qüvvələri və bunu da böyük bir xəyanət sayırlar, yəni konstitusiyanın dəyişdirilməsini. Parlament seçkilərindən sonra o mütləq referendumu təşkil edəcəkdir. Hər halda belə bir yanaşma da vardır, amma millət vəkili Sahib Aliyev Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir, dinləyirik.
Paşinyanın BMT kürsüsündeki o əsassız iradları belə bir təəssürat yaradırdı ki, sanki o bu çıxış öncəsi hardasa kiminsə qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, hələ də iki ölkə arasında konflikt potensialının qaldığını o böyük kürsüdən sərgiləsin. O ifadələr ki, Paşinyan işlədirdi, o ifadələrin heç biri onun üçün nə geosiyasi, nə də coğrafi yenilik deyil idi. Bu, həmən Paşinyandır ki, heç bir ay deyil bundan öncə bu hay müxalifəti ilə mübahisə zamanı deyirdi ki, siz mənə deyirsiniz ki, 5-6 dəfə mən təslimçilik haqdı, kapitulyasiya haqdı imzalamışam. Bu bir dəfə olur. Yəni, etiraf edirdi ki, bir dəfə bu baş verib. İndi bu termin bunun niyə incidir? Və yaxud da ki, 1952-ci ildən onun ölkəsində Zəngəzur mis molibden kombinatı deyilən bir kombinat fəaliyyət göstərir. Yaxşı, bu Zəngəzur adını siz niyə verirdiniz o kombinata? Əgər belə bir coğrafi, bu coğrafi yenilikdirsə, Azərbaycanın kəşfidirsə, niyə verirdiniz? Bilirsiniz, yəni, mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu, Paşinyanı bir daha vurğuluyuram. Bəlkə də kimisə qarşısında götürdüyü öhdəlikdən rəli gələrək, iki ölkə arasında konflikt potensialının sərgiləndiyini göstərmək üçün idi ki, Aşbada da bu təsdiqləndi və bu bir daha onu göstərir ki, Paşinyanın ölkəsinin sülhə tərəfdar çıxdığı haqqındakı açıqlamaları Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü ola-ola, sərhəddini Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti qoruya-qoruya, Rusiyanın gümrüdə hərbi bazası ola-ola, Avropa Birliyinə inteqrasiya hətta orada üzvlükdən dəm vurmasına bənziyir. Yəni, bu dərəcədə bir ziddiyyətli bir məsələdir. Amma bir daha mən bunu bütün məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Paşinyanın hansı mövqədə asılı olmasından asılı olmayaraq, hətta onun yerinə kiminsə gəlməsindən asılı olmayaraq, bu bölgədə sülh mövcud olacaq. Amma əgər bu cür destruktiv hərəkətlərə yol verilsə, o sülh haylar üçün indikindən qat-qat ərvilişsiz olur. Artıq o Vaşinqtondakı anlaşmadan sonra, hansı ki orada o birgə bəyənnamə var, o bəyənnamədə bəs referendumun keçirilməsi məsələsi də konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı öz əksini tapıb, bundan sonra onun bu açıqlamanı verməsi az öncə dediyimiz məsələdir. Onu göstərməkdir ki, bilirsiniz, iki ölkə arasında konflikt potensialı hələ də qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, mən sülhdən vururam və elə həmən BMT kürsüsündən deyirəm ki, biz sülhdən 1 millimetr belə geri çəkilməyəcəyik. Yəni, sizin sülhdən 1 millimetr belə geri çəkilməyəcəyiniz sizin öz iradəniz deyil. Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi reallığın diktəsidir. Siz bu sülhə güc tətbiqi ilə gəlmişsiniz. Bu güc tətbiq olmasaydı, siz bu sülhə gəlməyəcəkdiniz. Paşinyanın kiminsə sifarişlərini yerinə yetirirmiş kimi davranması da, Paşinyanın orada Fransa prezidentinə minnətdarlıq etməsi də, Paşinyanın New York'a getməmişdən öncə daban basaraq Moskvaya səfəri də, ona xəbər verir ki, o özünü arxancı hiss etmir. O vurnuxur. Eyni zamanda Paşinyanın sülhdən 1 millimetr geri çəkilməyəcəyini deməsidir. Bu demək də Azərbaycanın maraqlarına nəzər alaraq belə deyir. Digər tərəfdə isə o, onun hakimiyyətini laxlada biləcək digər ölkələrin hərəkətlərini nəzər alaraq belə deyir. İndi siz necə düşünürsünüz? Ya bu Serjik Sərkisyanın az öncə dediyiniz bu təşəbbüsü onun öz təşəbbüsüdür. Xeyr, tapşırıq yerinə yetirir. Amma onun üçün 36 deputatın səsi lazımdır ki, imzası lazımdır. 54 nəfər də gərək ona səs verək ki, bu impeachment reallaşsın. Bu ümumiyyətlə fantaziyadır. Amma eyni zamanda siz fikir verirsiniz, paralel olaraq nə baş verir? Paralel olaraq hansı dövlətin xidmətində olduğu bəlli olan başqa bir orada fraksiya, Respublika fraksiyası, hansının ki başında Robert Köçəryan durur. O fraksiya isə bu uydurma soyqırımı ilə bağlı qanunun daha da sərtləşdirilməsi haqqında təklif irəli sürür və deyir ki, orada, onların deməli o qanununda Bütövlükdə soyqırımının deməli, təksibinə görə məsuliyyət məsələsi nəzərdə tutulur. Bu deyir ki, həm məsuliyyəti artırmalıyıq, cəzanı artırmalıyıq buna görə, həm də orada yazmalıyıq hay soyqırımına görə. Bilirsiniz, əslində bunun özü bir nonsensdir. Soyqırımı törətmiş bir caninin belə bir təhlif irəli sürməsi. Ümumiyyətlə, soyqırımı törətmiş bir dövlətin soyqırımının təksibinə görə cinayət cəzasının özünün cinayət məcəlləsinə salması özü anormallıqdır, nonsensdir özü. Amma bu sifariş belə xaricdən gəlib. Nəyə görə? Çünki bilinir ki, əgər belə bir düzəlişə ediləcəksə, bu Ermənistanla Türkiyə arasındakı normallaşma prosesinə böyük zərbə vuracaq.
Təşəkkür edirik. Sahab Aliyevdən şurada Azərbaycanda millət vəkili əziz dostlarımız. Hər halda indiki əraziləri tarixi adları ilə adlandırmaq və indiki siyasi mənzərədə, siyasi mühitdə həmin mövqeydən çıxış etmək bir mənalı qarşılamır və başlayan bu məsələyə toxundu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında ki, bu sözün arxasında müəyyən məqsədlər var və bu Ermənistanda ərazi iddiası kimi qiymətləndirilir və bu yol verilməzdir. Konstitusiya məsələsi də mürəkkəb mövzuya çevrilmişdir. Yəni, görünür ki, Vaşinqton görüşü, sülh mətninin paraflanması, üçtərəfli bəyanat, bütün bu ziddiyyətlərə, bütün bu ixtilaflara son qoya bilməmişdir. Ən azından aydınlıq gətirə bilməmişdir. Tərəflər yenə də kəsmiş iddialarını davam etdirirlər. Ərazi iddiası, tarixi torpaqlar, qaçqınların geri dönüşü, görünür ki, tərəflər hələ də ortaq məxrəzə gələ bilməyiblər. Bu, sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini əlbəttə uzada bilər və Paşinyan bu məsələyə toxunmuşdur. Əziz dostlarımız, arzu edirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi qısa bir zaman ərzində imzalansın və Cənubi Qafqaz regionundan kənar dövlətlərin müdaxiləsi olmadan sabitlik və təhlükəsizlik içində yaşasın. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istədik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasının Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalgalar
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
İran İslam Respublikasından, Ardəbil şəhərindən Aran Radyosundan ikinci efirdən sizinlə efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını.
Allah'a
Dostlar, bugün akşam azanı Bakıda saat 18.33'de qədə olacaq. Sumqayıtda isə 18.34, Səlyan, Şirvan 18.37, Lənkəran, Şamaxı, Biləsor və Cəllabad 18.38, İmişli 18.40, Beyləqan 18.42, Yevlax və Mingəçevir 18.44, Gəncədə akşam azanı saat 18.47 dəqiqədə olacaq, Naxçıvanda isə saat 18.51 dəqiqədə. İltiması duamız olacaq. Ümid ki, səccadə qarşısında dua vaxtında bizləri də xatırlayacaqsınız. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirir. Efirin bu məqamında Əziz dinləyicilər, Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirir. Bir daha da bu hüzünlü gün xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə sizlərə başsağlığı veririk və başsağlığı verərək təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. Əziz dostlar, efirin bu məqamında möcüzəvi çıxışlar verilişimiz səslənəcək bu verilişdə birlikdə dinləyəcəyik Kərbəlayı Rəşadətin möcüzəvi söhbətlərini.
Allahın dinində mərd cinsinə də zənan xəyləğinə də baxışlar yeksandır, bir səviyyədədir. Xilqətdə hərəsinin özünə aid bir vəzifəsi var onların yaradılışına görə. Mərdlər, kişilər xanımların xidmətində durmağa məmur ediliblər. Ər-ricalu qəvvamuna ələn-nisa. Kişilər xanımlara dayaqdılar. Xanımlar onlara pənah gətirirlər. Bima fəddələllahu bə'dəhum ələ bə'd. Buna görə ki, Allah bəzilərinə görə üstün xəlq edib. Kişinin xilqətində o çətin, məşəqqətli işləri öhdəsinə götürür deyə həyatda səngin ağır işlər kişinin öhdəsinə qoyulub. Amma din, iman, əqidə, haqq nöqtəyi nəzərdən hər ikisi eyni səviyyədə tutulublar. Allaha iman gətirməkdə, dini imanı təbliğ etməkdə hər ikisi eyni vəzifəni daşıyır. Düzdür, xanımlardan peyğəmbər, imam təyin edilməyib, bu vəzifə onların öhdəsinə qoyulmayıb. Çünki duyğulara, hisslərə çox qapılar xanımlar adətən. Ona görə bu vəzifə onların öhdəsindən götürülüb. Onlara aid deyil yəni. Amma bu o demək deyil ki, xanımlar heç bir vəzifə daşımırlar. Xeyr, peyğəmbərlə yanaşı, peyğəmbərin zövcələri də dini təbliğ ediblər. Həzrəti peyğəmbərin əziz kirami qızı Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha din təbliğ edib. Seyyidətun nisail aləmin. Dünya və ahirət xanımlarının seyyidəsi. Bir böyük məqam verilib ki, mərdlərə, kişilərin çoxuna o məqam verilməyib. Hətta imamlar özləri çətin anlarda Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhaya mütəvəssil olublar. Həzrəti Xədicə-i Kubranın peyğəmbərin yanında, peyğəmbərin yar-ı yavarı olması hamımıza məlumdur. Nələrdən kesti dinin qabağa gedməsinə görə. İslam tarixində böyük ada sana sahib və böyük məqama sahib xanımlardan biri də İmam Musa Kazım əleyhissalamın Fatimə adlı qızlarından biri də vardı. Həzrəti Fatimənin məqamı Əhl-i Beytin yanında çox böyükdür. Kərimiyə Əhlül Beyt ləqəbi veriblər. İmam Rıza əleyhissalam Həzrəti Fatimə üçün məsumə ləqəbi deyib. Yəni, məsum şəxs və məsumə xanım. Düzdür, 14 məsum kimi bir məsum deyil, amma ismət dərəcəsinə sahib olan bir insanlardandır. Xanımdır və Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın elə bil ki, bir nurudur. Təmsilçisidir. Belə baxıblar imamlar, Həzrəti Məsuməyə belə baxıblar. Nəql olunur, mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin atası, mərhum atası Seyyiddilər də Peyğəmbər zürriyyəsidir. Analarının məzarı həmişə onlar üçün bir giley güzardır. Həmişə istəyiblər ki, analarının, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın məzarından xəbərdar olsunlar. 40 gün əməl edir, razı niyaz edir, dua oxuyur ki, Allah Teala bəyan eləsin Həzrəti Zəhranın məzarının yerini. Sonuncu gündə İmam Sadiq əleyhissalam o şəxsin yuxusuna girir və deyir ki, sizə Həzrəti Məsumə, Fatimə-i Məsumənin məzarı bəsdir. Üzünüzü ora tutun. Oradan Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın ətrini alın. Eyni həmin işi də mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfi özü edir. Ona da sonda belə əyan olur ki, elə üzün tutsun Həzrəti Məsuma salamullahi əleyhanın məzarına. Ora mütəvəssil olsun. Və ağa da Ayətullah Mərəşi Nəcəfi də quma köçmüşdü, qumda böyük alimlərdən idi, adlı sanlı şəxslərdən idi, kitabxanası hələ də mövcuddur, xanımın hərəminin yanında, hələ də istifadə edirlər. Çox qiymətli, tapılmayan kitablar o kitabxanada var. Bu, Həzrəti Məsumanın bərəkətindəndir. Həzrəti Məsuma, ümumiyyətlə, Əhl-i Beytin xanımları da dini təbliğ ediblər. Bu yolda bütün məşəqqətlə bütün zəhmətləri öhdələrinə götürür. Bu yolun ağrısı amma xanım Məsumə qızlarından xanım Məsuma daha çox elmə sahib idi. Daha çox alimə idi. Daha çox bilirdi dindən. Belə də nəql olunur, şiələrdən bir dəstə Mədinəyə gəlirlər. İmam Musa Kazım əleyhissalam soruşsunlar, Nerede olur? Bir müddət gözləyirlər, bir xəbər olmur. Gedəndə xanım Məsumə o suallar ki, onları maraqlandırırdı, onların cavabını onlara deyir, yazır, verir. Təsadüfən İmam Musa Kazım əleyhissalama yolda rast gəlirlər öz şəhərlərinə, vətənlərinə qayıdanda. Hal-ı qəziyyəni danışırlar. İmam Musa Kazım xəbərdar olur ki, qızı sualların cavabını deyib. Baxır, bütün suallara nə cavab verilməli idisə, hamısını düz deyib. İmam Musa Kazım əleyhissalam deyir, fidaha əbuha, atası ona fəda olsun. İmam Rıza əleyhissalamı bilirsiniz, tarixdə məşhurdur. Əbbasi xəlifəsi Məmun israrla, güclə Əhl-i Beyt məskunlaşmışdı Mədinədə, vətənləri Mədinə idi. Bütün müsəlmanlar da üzün tuturdu Mədinə-i Münəvvərəyə. Həm Peyğəmbəri ziyarət edirdilər, həm Əhl-i Beyti ziyarət edirdilər, həm də dinlərin bu təbiət zümrəsini narahat etməyə bilməzdi. Yəni, bir öz aləmlərində rəsmi hakimiyyət, bir dənə də rəsmiyyət daşımayan, amma qəlbləri fəth edən bir hakimiyyət. Bu, cəsədlərə hakim idi, insanların varidatına, dolanışığına hakim idi bu hakim zümrə, amma insanların qəlbi, qibləsi başqa tərəf idi. Əqidəsi başqa səmtə idi. Əhl-i Beyt artıq tanınmışdı. Nə qədər istədilər onları qoymasınlar, böyüsün, rüşd eləsin, tanınsın, bacarmadılar. İmam Rıza əleyhissalamın dövründə artıq Əhl-i Beyt bütün İslam aləminin qəlbini fəth etmişdi. Bu, o hakim zümrəni narahat etməyə bilməzdi. Belə bir siyasət işlətdi. Bunları dağıtmaq lazımdır. Onların mərkəzin, Əhl-i Beytin mərkəzin dağıtmaq lazımdır. Hilə, hiləyə əl atdı. Çirkin mənfur siyasətə əl atdılar. Birinci, o höccəti, yəni başçıların oradan uzaqlaşdırmaq. Sonra da onların işinə, Əhl-i Beytin işinə bir əncam çəkmək. İsrarla İmam Rıza əleyhissalamı Mədinədən çıxartdılar. Həzrət getmək istəmirdi. Gedəndə də buyurdu ki, bu mənim son səfərimdir. Bu səfərdən mənim üçün qayıdış yoxdur. Elan elədi Həzrət öz səfərinin aqibətini. Həzrət bir il idi ki, Mərvdə idi, yəni bilirsiniz də, Vəli Əhd elan eləmişdilər İmam Rıza əleyhissalamı. Güya ki, Məmundan sonra xilafət buna keçəcəkdi. Hamısı da bilirdi ki, bu qondarma bir şeydir, uydurma bir şeydir, bu alınası bir şey deyil. Bəsirətli insanlar ki, hər dövrdə möminə o bəsirət lazımdır ki, bu hilələri oxuya bilsin. O dövrün də bəsirətli insanları bunları yaxşı anlayırdı. Bilirdi ki, bu Əhl-i Beytin şanın, şövkətin İmam Rıza əleyhissalamın yaxınlarına nə xəbər çatdı, necə oldusa, tarixdə belə bir söz də nəql olunur ki, İmam Rıza əleyhissalam özü namə yazmışdı qohum qardaşına ki, Mədinədən çıxın. Qardaşı övladları, bacıları, bacıları övladları və Həzrəti Fatimə-i Məsumə də onlardan biri bir çarvan təşkil verib Mədinədən xaric oldular. Bu cür dedilər ki, biz gedirik qardaşımızın yanına. Bir ildir qardaşımızı görmürük, firaqa tab gətirmürük, gedirik qardaşımızın yanına. Mədinədən ta İran torpaqlarına kimi onların qarşısında böyük əngəllər törətdilər. Deyir, İranın Save adlı bir ərazisinə çatanda, quma yaxın bir ərazidir. Orada hökumətə bağlı olan əskərlər bunlarla qarşı-qarşıya gəlir, bu karvanla. Həmlə edirlər, vuruş baş verir, döyüş baş verir və o karvanda olan mərdləri, kişi xaylaqların çoxunu şəhid edirlər, bir qismi də yaralanır. Həzrəti Məsuma üçün də deyirlər ki, hətta Həzrətə zəhər də veriblər. Yəni, zəhər yedizdiriblər. Həzrəti Məsumə xəstə hal olur, məriz olur, xəstə olur. Pənah aparırlar yaxın, ən yaxın olan Qum şəhərinə. Əvvəldən də deyilmişdi, yəni, Peyğəmbərdən də rəvayət var, imamlardan da rəvayət var ki, bizdən biri, qızlarımızdan biri Qumda dəfn olunacaq. O, məkan, müqəddəs məkan olacaq. Hədisləri oxuyacaq indi. Həzrəti Məsuma quma pənah aparır, şiyələrin birinin evində qalır. 17 gündən sonra, bu hadisədən 17 gündən sonra xanım canın Allaha tapşırır. Dəfn olunur o Qum şəhərində. Qum şəhəri deyəndə Həzrəti Məsumə yada düşür. Həzrəti Məsumə deyəndə Qum şəhəri yada düşür. O qədər əcindilər, o qədər bir-birinə bağlıdılar ki, ikisi bir-birindən ayrılmazdı. Eynən Mədinə üçün dediyimiz kimi. Mədinə deyəndə Peyğəmbər xatirimizə gəlir, Peyğəmbər deyəndə Mədinə xatirimizə gəlir. Qum üçün də bu cür demək olar. Bu tarixə xülasə bir baxış idi, amma Həzrəti Məsumanın şənində deyilən hədislərdən oxumaq istəyirəm. Sonra Qum şəhərinin şənində deyilən hədislərdən oxumaq istəyirəm və Qum əhlinin şənində deyilən hədislərdən oxumaq istəyirəm. Çox faydalı, gözəl nöqtələr var. Özünüz şahid olacaqsınız. Nələr deyilib və biz bəlkə də indiyə kimi çoxumuz eşitməmişik. Bu, bəsirət verən hədislərdəndir, cümlələrdəndir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, inna lillah hərəmən və huvə Məkkə. Və inna lirrasuli hərəmən və huvəl Mədinə. Və inna li əmiril müminin hərəmən və huvəl Kufə. Allahın hərəmi var, Məkkədir. Peyğəmbərin hərəmi var, Mədinədir. Həzrəti Əli əmiril müminin əleyhissalamın hərəmi var, o da küfədir. Və innə lənə hərəmən və huvə bəldətü qum. Bizim də hərəmimiz var, biz əhl-i beytin, yəni mən İmam Sadiq və məndən sonra olan hüccət övladlarım. Bizim də hərəmimiz var, o da Qum şəhəridir. Və sətudfənu fiha imra'atun min avladi tusamma Fatime. Az keçməz ki, orada mənim övladlarımdan biri ki, adı Fatimədir, orada dəfn edilər. Fəmən zarəha vəcəbət ləhul cənnə. Hər kəs o xanımı arifən bi haqqıha, onun haqqını tanıyan halda ziyarət edərsə, cənnət o şəxsə vacib olar. Qalər ravi və kana hazəl kəlam minhu qəblə ən yulədəl qadım əleyhissalam. Ravi deyir ki, bu sözü İmam Sadiq əleyhissalam hələ oğlu İmam Kazım doğulmamışdı dedi. Yəni, nə İmam Kazım əleyhissalam mütəvəllid olub ki, nə də onun övladları var. İmam Sadiq əleyhissalam elə bir vaxtda bu sözü deyib. Yenə İmam Sadiq əleyhissalamdan da əzət buyurur. Tuqbadu fiha imraatun min vuldi ismuha Fatima bintu Musa və tədxulu bi şəfaətiha şiəti əl-cənnətə bi əcməihim. Orada Fatima adlı övladlarımdan biri canını tapşıracaq, dəfn ediləcək. Musanın qızı Fatimə və şiələrim də o xanımın şəfaəti ilə cənnətə daxil olacaqlar hamısı. Kim üçün şəfaət edərsə xanım, o şəxs inşallah ki, cənnət əhlidir. Əlbəttə, əməllərinə görə diqqət eləsin və haqqa arif olsun. Belə deyil ki, nə gəldi edim, hansı günah gəldi işlədim, görüm, ondan sonra ziyarətə gedim, mütəvəssül olum, desinlər ki, bəli, şəfaat eləyəcəksən, cənnətdiysən. Xeyr, bunların şərti var. Şəfaatə gərək, məndə bir ləyaqət olsun ki, mənim üçün şəfaat etsinlər. Yenə İmam Sadiq əleyhissalamdan da buyurur, İnnə ziyarətəhə ta'dilul cənnə. O xanımın ziyarəti cənnətə bərabərdir. Yəni, ziyarətin özündə artıq cənnətlik var. O halı insan kəsb eləyə bilir. Cənnətə girən, daxil olan insanların halını, xasiyyətini o ziyarətlərdə ələ gətirmək olur. Ziyarət hərəmləri hansı məkanlardır? Allahın ərşinə, Allahın rəhmətinə açılan qapılardır. Ora rəhmət yağışları yağır. Ora biz nə üçün gedirik? Pənah aparırıq. Qəlbimizi ortaya qoyuruq ki, qəlbimizə rəhmət, nur yağışı yağsın. Yəni, qəlblərin müalicə olunduğu yerlərdir. Xəstəxanalardır, belə deyək. Nəuzubillah, o cür, o təbirlə yoxa. Yəni, qəlbimizin xəstəliyin orada müalicə etməyə gedirik. O, qəlbləri müalicə edən əməllərdən biri də namazdır. Namazda da, namazı elə qılmalı yox ki, qəlbimizə təsir eləsin, qəlbimizi düzəltsin, müalicə eləsin, saflaşdırsın. Ziyarətdə də o xasiyyət var. İmam Rıza əleyhissalam buyurub, Mən zarəl məsumətə biqum kəmən zarəni. Mən zarəhə fələhul cənnə. İmam Rıza əleyhissalam buyurub ki, hər kəs məsuməni, bu burada İmam Rıza əleyhissalam məsumə ləqəbi verib Həzrəti Fatiməyə. Hər kəs məsuməni Qum şəhərində ziyarət edərsə, elə bil, məni ziyarət edibdir. Çünki Həzrəti Məsumə, salamullah əleyhə, İmam Rıza əleyhissalamın şəhadətindən qabaq dünyasını dəyişir. Və İmam Rıza aleyhisselam təşviq edir ki, şiələr oranın qədrin bilsinlər, oranı tanısınlar.